Haiti premjerministra pienākuma izpildītājs Klods Žozefs paziņojis, ka viņa vadītā valdība ir lūgusi ASV un apvienoto nāciju organizācijai nosūtīt uz valsti karavīrus. Tas esot nepieciešams, lai aizsargātu Haiti ostas, lidostas un enerģētikas infrastruktūru, kā arī nodrošinātu stabilitāti pirms septembrī plānotajām prezidenta un parlamenta vēlēšanām. ASV prezidenta Joe Bidena administrācijas amatpersonas paziņojušas, ka Vašingtona pašlaik neizskata iespēju sniegt militāro palīdzību Haiti. ANO pārstāvji apstiprinājuši, ka institūcija ir saņēmusi Haiti militārās palīdzības lūgumu, taču gala lēmums būšot jāpieņem ANO drošības padomei. Iepriekšējo reizi ārvalstu karaspēku Haiti ieveda 1915. Gadā pēc tam, kad satraukots pūlis uz ielas līdz nāvei piekāva toreizējo valsts prezidentu Vilbrēnu Guillaume Sanu. ASV prezidents Woodrow Wilsons uz Haiti nosūtīja jūras kājniekus. Wilsons Haiti militāro okupāciju, kas ilga gandrīz 20 gadus, attaisnoja ar nevēlēšanos pieļaut anarhiju kaimiņu valstī. Haiti pagaidu valdība izsludināja ārkārtas stāvokli pēc tam, kad naktī uz trešdienu bruņoti cilvēki iebruka valsts prezidenta Jovenela Moisa privātajā rezidencē un nogalināja viņu. Uzbrukumā smagi ievainoja arī valsts pirmo lēdiju. Haiti policija apgalvo, ka Moisa slepkavību pastrādāja algotņu grupējums, kura sastāvā bija 26 Kolumbijas pilsoņi un 2 ASV pilsoņi. 17 uzbrucējus, tostarp abus amerikāņus, izdevās aizturēt pēc apšaudes netālu no galvaspilsētas Port-au-Prince's. 3 algotņus nogalināja, bet 8 izdevās aizbēgt. Kolumbijas policija atklājusi, ka 17 aizdomās turamie kolumbieši laikā no 2018. Līdz 2020. Gadam ir atvaļinājušies no Kolumbijas armijas. Baltais nams paziņojis, ka uz Haiti dosies ASV federālā izmeklēšanas biroja un iekšzemes drošības departamenta darbinieki, lai palīdzētu Moisa slepkavības izmeklēšanā. Haiti varas iestādēm palīdzību sniegs arī Kolumbijas izlūkdienesti un Interpols. Haiti varas iestādes nav atklājušas prezidenta slepkavības iespējamos motīvus un to, kā slepkavu vienība izdevās netraucēti tik garām Moisa rezidences apsardzei. Nogalinātais prezidents tika apsūdzēts korupcijā un plānos nostiprināt savu varu. Viņa īstenotā politika Haiti izraisīja plašus protestus. Pēc Moisa slepkavības sevi par valsts vadītāju pasludināja premjers Žozefs. Viņu par valsts leģitīmo vadītāju līdz nākamajām vēlēšanām atzīst arī ANO. Taču vakar Haiti parlamenta augšpalātas senāta locekļi par valsts pagaidu prezidentu apstiprināja senāta priekšsēdētāju Žozefu Lambēru. Taču nav skaidrs, vai Lambērs var pildīt valsts vadītāja pienākumus, jo senātam kopš 2019. Gada nav kvoruma. Saskaņā ar Haiti konstitūciju prezidenta nāves gadījumā viņa pienākumi ir jāpārņem augstākās tiesas priekšsēdētājam, taču pašreiz šis amats ir vakants. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.